Esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Rīgā tika demontēts Krievijas karavadojuma Barklai de Tolly piemineklis esplanādē. De Tolly piemineklis esplanādes malā pirmoreiz atklāja 1913. Gadā. 15. Gadā šo statuju demontēja, bet postaments palika. Un 2002. Gadā pēc uzņēmēja Jevgeņija Gomberga iniciatīvas tā tika uzstādīta no jauna vai precīzāk tika uzstādīta tās kopija. Uzņēmējs savulaik centās arī Rīgas pilsētu vidē izstādīt Krievijas cara Pētera pirmo statuju, kas uz brīdi arī nonāca Kronvalda parkā, un arī tika nolemts, ka Andreja Upīša piemineklis pie kongresnām tiks pārzāģēts uz pusēm un pēc tam atkal izstādīs pilsētu vidē, tā vismaz aģentūrai Leta pauda ieceras autors, stelnieks un Rīgas domas politiķis Ivars Drulle. Kā paskaidroja Drulle, sākotnēji Upīša piemineklis tiks pārvests uz Rīgas pieminekļa aģentūras teritoriju, kur to pārzāģēs vertikālas pusē. Pēc tam tiks izraudzīta vieta, kur to novietot atpakaļ pilsētvidē, un piemineklja abas daļas tiks novietotas blakus tādā atstatumā, lai tām cauri var iziet cilvēks. Šodien mūsu raidījuma viesis ir profesors Sergejs Kruks, kurā grāmata ārtelpas skulptūras, semiotika, politika un ekonomika, piemnekļu celtniecība un demontāža Latvijā 45. Līdz 2010. Gadam iznāca pirms vairāk nekā 10 gadiem. Labdien!
Labdien!
Izrādījās, ka tas 2010. Gads, ko jūs bijāt iezīmējis, lai stāstītu par piemnekļu celtniecību un demontāžu, nav nekāds robežu gads.
Nu, diemžēl, jā, likās, ka Aigars Bikša punktus uz I salika ar savu kompozīciju pirms cik tur 10 vairāk.
2014. Gadā, jā.
Brīvības bulvāri, kur četras statujas, kas reprezentē četras dažas varas zviedrus, krievus, vāciešus, un tad viņas pamīšas tur izlīd laukā no kastes, parādījās kaut kādu brīdi. Nu, un, diemžēl, šī arhaiskā domāšana nav pazudusi. Nu, kad mīlestība beigusies, tad ko dara fotogrāfiju saplēš uz pusēm, upītes sagriež uz pusēm, bet tās pusītes no ģimenes albuma neizmet. Viņas tur tās abas divas saplāstās pusītes stāv tur iekšā albumā.
Jūs savā grāmatā, kas iznāca 2011. Gadā, bijāt liekams šķiet uzskaitījis, ka tad, kad bija šis pagrieziena punkts Latvijas vēsturē pirmoreiz 90. Gadu sākumā, tad tika likvidēta šķiet vai demontēta apmēram 60 Ļiņina pieminekļi. Kas man šķiet ir būtisks, ka jūs šo arī aplūkojāt kā tādu nu, semiotisku aktu, ka šī demontāža ir līdzvērtīgs tāds zīmju dekonstrukcijas vai jaunu nozīmju piešķiršanas akts.
Nu, tā ir arhaika, tā ir īpatnē attiecība pret reprezentāciju, kad reprezentēto attēlu jauc ar pašu tēlu, ar pašu būtni, ko šis attēls reprezentē. Respektīvi, arhaiskai atmiņai ir grūti izšķirt, kas ir īstais subjekts cilvēks vai priekšmets. Reprezentācijas arī var īstenot funkcijas, kas piemīt reālajiem objektiem vai reālajiem cilvēkiem. Nu, to Svetonijas ļoti labi apraksta senās Romas praksi, kur statujas raud, pārklājas ar asinīm, reaģējot uz kaut kādiem notikumiem. Nu, tad attiecīgi mainoties varai statujām nogriež galvas, samaina šīs galvas vai noņem no postamenta un tad velk pa pilsētu, pakār, sadalā daļās, lai šādi ietekmētu reprezentēto personu. Nu, un tas mūsdienu praksē, tas atkārtojas kaut kāds ezoteriskās prakses, tad, piemēram, zīlēšana, nu, vai šī ļaunās acs funkcija, tad paņem fotogrāfiju ar lēli, izdur acis, iedur adatiņas šajā reprezentācijā ar domu, ka tas ietekmēs arī reālo cilvēku. Tagad tas ir pieminekļu demontāža, ir tas pats.
Sergejs Kruks ir Rīgas Stradiņu universitātes profesors, zinātņu doktors, informācijas un komunikācijas nozarē, mediju eksperts. Latvijas universitātē ieguvis žurnālistu diplomu, studējis Ohaio universitātes koledžā, Oslo universitātē, 1999. Gadā Parīzes Pantheona divi asas universitātē saņēma maģistra diplomu masu komunikācijas līdzekļu nozarē, bet 2003. Gadā ieguva zinātņu doktora grādu. 88. Gadā bija arī viens no Latvijas Rādio 4 programmas Doma laukums izveidotājiem. Kopš 2006. Gada viņš pasniedz Rīgas Stradiņu universitātē, lasa lekciju kursus radio un televīzijas žurnālistikā, kultūras socioloģijā, semiotikā un komunikācijas teorijā. Sergejs Kruks ir arī grāmatu, radio žurnālistika par mūziku un skaistu melodisku, padomju kultūras politiku no 32. Līdz 64. Gadam un grāmatas ārtelpas skulptūras semiotika, politika un ekonomika, piemnikņu celtniecība un demontāža Latvijā no 1945. Līdz 2010. Gadam autors. Kas ir tas, kas jums no komunikācijas pētniecības, tādas akadēmiskas pētniecības par žurnālistiku lika pievērsties no šiem postpadomju vai padomju kultūras un politikas artefaktu?
Nu, tas tieši kā mākslas darbi tikuši izmantoti kā politiskās komunikācijas instrumenti. Nu, tas arī tāpat, ka senajā pasaulē, kur to mediju bija ārkārtīgi maz, avīži jau nebija, radio nebija, tā kā kāds bija šīs vizuālās komunikācijas līdzeklis, monētas, uz kurām ir attēlots kārtē imperatora profils. Mainās imperators, jāmaina monētas. Vai ar dižās lielas ģimenes izrādīja savu statusu, turot ātrijā savu priekštaču bistes krūštēlus. Tā kā, ja šī ģimene izkrīt no elites, tad attiecīgi arī jāiznīcina šīs bistes. Tas ir komunikācijas mēdījis. Šodien piemineklis nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir TikToks, ir Instagrams. Tāpēc piemineklis varētu likt mierā.
Bet vienalga, mēs uztraucamies par pieminekļiem tikpat ļoti, un mēs paši vēl redzējām, ka vēl arī nesen pat Krievijā, piemēram, to pašu Fēliksa Dzeržinska pieminekli no parka pārvietot atpakaļ turpat, kur bija, nu šāda veida procesi ar tiem pieminekļiem turpinās, un ne pie mums vien, tas ir... Mēs redzam arī, kas notiek bijušās lielajās kolonijās šobrīd ar diskusijām.
Nē, tur ir cits... Pēc būtības cita funkcija tur to dara cilvēki, kas nav reprezentēti varā. Šeit pie mums to dara varas iestādes priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros, kas jau ir sākusies.
Tas ir noticis. Ar šādu virsrakstu pirmajā lapusē laikraksts Atmoda pavēstīja par Latvijas Republikas neatkarības atgūšanu 1991. Gadā, apliecinot faktu ar Ļeņina pieminekļa demontāžas fotogrāfijām. Maskavā komunistiskā režīma beigas apstiprināja Čekas dibinātāja Fēliksa Dzeržinska skulptūras nogāšanu. Žurnāls Newsweek fotogrāfijai no šī notikuma pievienoja rakstu krītošie elki pagājušajā nedēļā padomju komunismas sabruka 74 gadu vecumā, kas tiks uzcelts tā vietā. 12 gadus vēlāk par Sadama Husīna ēras beigām Irākā mēs uzzinājām, televīzijas ziņas parādīja statujas gāšanu Bagdādē. Newsweek atkal publicēja statujas grautiņu bildes, skaidrojot Bagdādes krišana, ASV karaspēks ieņēma galvaspilsētu, strauji šķērsojot tuksnes. Sadama režīms ir sabrucis. Kāpēc tāda bijība pret cilvēku atveidojumiem akmenī un bronzā? Tā savu grāmatu, ārpolitikas skulptūras, semiotiku un ekonomiku un politiku, sāk Sergejs Kruks. Jūs uzskatījāt, ka vismaz grāmata arī rakstāt par to, ka mums piemīt tad bija attieksme pret cilvēku atveidojumiem, kurus regulāri ceļam un atveidojam. Un jūsu pozīcija, ka pieminekļa augšana ir tāda normāla lieta un tā vienmēr pastāvējusi, un ka ceļot kādu piemineklu mums jārēķinās ar to, ka tā nozīme maiņa kaut kad notiks un iespējams kaut kad arī nojauks.
Nu, Rīga vispār.
Nepārspīlēsim nu to, ne to celšanu, ne to jaukšanu.
Jā, nu Rīga vispār tāda eklektiska un... Haotiska pilsēta, šeit paskatieties, kā Vecrīga ir sabūvēta pretēji visiem nu, plāniem.
Kārlis Ulmanis savulaik nojauca šo vācisko Rīgu. Nu,
visas varas tur pielikušas savu roku, arī tagadējās varas, jo tas rāds laukums ir atjaunots ne jau tā, ka tas arhitekti bija iedomājušies.
Bet varbūt, ka viņš ļoti precīzi raksturo nu, to mūsu 90. Gadu politisko kultūru,
vērtību. Un Rīga sastāv no šādiem dažādiem pieminekļiem var gan arī pie katras otras saikas apstāties un runāt par īpašnieku, par arhitekta, par laikmeta īpatnībām. Nu, skatieties, jā, jūs pieminējat Ulmani, kurš centās pārveidot Rīgu 30. Gados no šo ministriju kvartālu arī izdevās un doma laukumu izveidojas.
Šo pašu ēku, kur mēs sežam.
Jā, un doma laukumu izveidojas, lai kopējot Mussolīni, lai teikt tāpat, ka Venecijas laukumā Parīzē Romā ir balkoniņš, no kura var uzrunāt cilvēks. Tā kā šeit no bijušās bankas, tagadējā rādio balkona uzrunāt cilvēkus. Var, ja ir brīvs laukums, tāpēc jānojauc viduslaiku ēkas. Tāpat arī ar Alberta ielu, jo 30. gados apsprieda, ka tas nav latviski un Jugendstils ir jānojauc, paspēja nojaukt lielās ģildes, gotisko portālu. Tagad atkal remonta darbi tur notiek, varbūt atjaunos gotisko portālu. Tagad tas ar Rīgu notiek nepārtraukti.
Bet es domāju, ka tas ir tā paša viena diskursa daļā arhitektūra un piemnekļi. Jo, nu, mums bija, pirms dažiem gadiem bija diskusija par to, par Centrālā komitejas ēkas nojaukšanu Elizabetes ielā, divi, kur pēc tam žurnāls Rīgas laiks pagājušā gadā pārveidoja par muļķu māju, piedāvoja piešķirotai mūsu urbānā kultūrā kaut jaunu nozīmi, politiskās izglītības nam bijušo šobrīd pārveidos par koncertu zāli, nu, varbūt arī zinātņu akadēmijas ēku vajag nojaukt.
Arī grāmatas dedzināt, vai visās fotogrāfijas izgriezt, vai tās lapiņas izraut no enciklopēdijām par Pelšu, piemēram, par Staļinu, lai viņi tur nav. Tagad tas viss pieder pie vienas un tās pašas prakses, ko sauc par damnācio memoriju, tātad atmiņas pazudināšana, ir romiešu tiesībās tādi jēdzieni, kā jūs imaginum, tātad tiesības uz stēlu, jā, tātad, ja tu piederi elitei, tad ir tiesības uz stēlu, tu drīkst atriumā turēt savu priekštaču bistes. Ja tu izkrīt no šīs aprites, ja tu vairs neesi veiksmīgs politiķis, tad tās bistes tiek iznīcināts. Nu, pirms tam arī kaut kādu vandālu smaktu, teiksim, sagriežot uz pusēm, lai nu, vai acis izdurotai statujai, lai nu tā pavisam būtu skaidrs, ka tā cilvēka dvēselē ir izdarīts kaut kas sliktais.
Sociālās atmiņas pētniece Alīda Asmane, sociāla atmiņa arī attiecināja jēdzienu aizmiršanas kultūru. Varbūt šāda veida iznīcināšana ir tāds savu veida traumu likvidēšana, kas ir daļa no šīs aizmiršanas kultūras.
Nu, tāpat, kā es teicu, fotogrāfijas saplieš uz pusēm, izdur acis, lai parādītu pēctečiem, ka lūk bija labas attiecības un vairs tādu attiecību nav. Tā nav aizmiršanas kultūra, tā ir šī bīga attieksme pret attēlu. Tad atkal, kā jau teicu, to ir jauc kopā nešķir reprezentāciju un prezentāciju. Un domā, ka reprezentācijā ir kaut kāda daļa no šī cilvēka dvēseles. Ja? Tāpēc upītis ir jāsagriež uz pusēm, lai izjauktu šo saistības ar divām smadziņu puslodēm, lai viņš dievu dēļ vēl kaut ko neuzrakst. Mums sliktu.
Kādēļ jūs prāt, nu mēs baidāmies no pieminekļiem? Jūs savulaik arī aprakstot šo Aigara Bikšas skulptūru pieminekļu kari, kas bija novietot bijušā Ļeņina pieminekļu vietā, rakstījāt, ka Bikša dekonstruēja latviešu kultūras koncepciju, kurā ir pieņems bez mazvājais katra priekšmeta redzēt kaut kādu cēlu un nezināmu simbolu.
Nu, tā ir akmeņa.
Ka mums ir bailes no pieminekļiem.
No akmeņiem arī, jo tie sakrāja kaut kādas enerģijas. Varbūt tas nāk no tā šajā tradīcijā. Tad arī akmenim piešķir kaut kādas, nu kā saka zinātnieki, antropomorfizē piešķir kaut kādas dzīvo būtņu īpašības. Un tāpēc tās akmeņas var apmīļot, apkant, bet var arī baidīties no tiem.
Kas, jūsprāt, ir tas, kāpēc specifiski šajā laikmetā? Mēs to saistam ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai, ka tas ir tāds pavērsiena punkts vai jaunšķērs griezuma līnija šajā te politiskās kultūras izmaiņās kopš 91. gada, vai jūs arī to saskatāt, ka šī ir?
Nē, tas ir mūsdiena politiskās komunikācijas instruments, neprot izmantot sociālos mēdījus komunikāciju. Nu, šeit arī diezgan stingri ierobežojumi tagad uz komunikāciju un priekšvēlšanu kampaņu laikā ir sevišķi. Naudas plūsmas arī ierobežotas, knaps skatās par reklāmām, jā. Un tāpēc tas, acim redzot, ir tāds uzskata par veiksmīgāku instrumentu.
Šī gada 16. oktobrī ziņaģentūra Leta ziņoja, ka Rīgas centrā Kronvalda parkā pie topošās nacionālās akustiskās koncertzāles esošo zaļās zemes autora Andreja Upīša piemekli pārzāģēs uz pusēm un pēc tam atkal uzstādīs pilsētvidē. Leta ziņoja, ka atbilstoši Rīgas domas deputāta un mākslinieka Ivara Drulas iecerēja, līdz ar šīm pārmaiņām Upīša piemeklis gan atspoguļos viņa dzīves divjādo dabu, gan pozitīvo kā rakstniekam, gan negatīvo kā padomju varas kolaborantam, gan simbolizēs katra cilvēka atšķirīgās puses. Politiķis Drula iepriekš Rīgas domas komitejas sēdē bija norādījis, ka pieminekli transformējot, simboliski tiks nodalīts labais no sliktā, radot izlīguma piemineklu, kas iegūtu jaunu māksliniecisku un vēsturisku nozīmi, vienlaikus kļūstot par laikmetīgu mākslas darbu un simbolu no pagātnes uz tagadni. Ja pieminekļi īsti nav veiksmīgs propagandas instruments vairāk, kā viņi būtu jūs pat jāsaglabā? Jānojauc, jānoliek malā, jāgaida kaut kāds jauns kontekstuāls risinājums?
Nu, paturpināšu no grāmatām izraut lapas puses vai ielikt tos specfondā, lai neviens nepiekļūst pie tām un neredz
Andris Vilks, kādreiz bibliotekas direktors, teica, ka, ka tas lapus raut ir vissliktākais galvenais, lai mēs zinām, ka viņas ir izrautas, jo...
Nu, bet kāpēc tad labākais variants ir pieņemams variants ir upīts sagriezt uz pusēm, kas ir mākslas darbs? Kāpēc romiešu statujām tad jāpieliek vīģes lapa vai vispār jānokaļ nost?
Kultūra mainās, vietas. Kultūra mainās, jūs zināt, lēnām, bet mainās.
Nu, bet vai tā mainās kultūra, vai tā mainās politiskā konjunktūra šai laikā? Ka, nu, nevajag jaukt Rīgas domes vairākuma lēmumu ar kaut kādam kultūras tendencēm. Tā ir noteiktu cilvēku priekšstats par to, kas ir vizuālais attēls un ko ar viņu var darīt.
Es skatījos vēsturniec Una Bergmane, kas arī pēta pārmaiņu procesu 90. Gadu sākumā. Rakstīja, ka viņai šī upīšu pārdaļiešanas ideja patīk, ka sen bija laiks to pieminekli kaut ko darīt, un ka tā var būs vairos diskusiju par pagātni, kolaborāciju, ka tas būs tāds iemesls, ka šāda veida politisks akts var veicināt diskusiju, jo mēs jau nemaz tik ļoti daudz nediskutējam.
Nu, aizējiet uz muzeju, Džemmas Kulmes gleznu kādu pārplēsiet uz pusēm vai izlaiet krāsu. Arī sadarbojās, arī par to gleznu saņēma Staļina vai kādu tur jau prēmiju bija mainījusies. Kāpēc tad upīti ir kulturāli, ir sagriezt uz pusēm, bet Džemas Skulmes audekla saplēšana divos gabalos kaut kā tas prātā neienā. Turklāt Džemas Skulmes audeklu sagriezt divās pusēs tas mazāk izmaksās. Un upīti, starp citu, nav iespējams sagriezt uz pusēm, jo tur tā ir... latviešu tēlnieku ģenialitāti, ka es tagad gribu pārcelt šo diskusiju citā līmenī, ka tas ir mākslas darbs.
Kaspars Zēles vēsturnieks norādīja, ka tā problēma ir, ka mums nepastāv diskusijas, lai tās būtu, mums vajag zināšanu, zināšana mums nav, bet toties mums ir vesela kaudze priekšstata, un viņaprāt šis process tā arī nebeigsies, ka tas turpināsies šobrīd, tas, kas ir uzsākts. Kā jūs to redzat?
To arī esmu teicis, jā, ka neizmanto mūsdienu komunikācijas līdzekļus. Jā, tad ir prese vai interneta ziņu portāli, tur var rakstīt un diskutēt, kāpēc tad tev tā komunikācija jāpārceļ tagad priekšmetu pārvietošanā un pārveidošanā. Tas tā kā laputieši Swifta romānā, tur laputiešiem bija zinātņu akadēmija, un viņi izdomāja, ka runāšana kaita cilvēku veselībai, jo nodilst plaušas, tad viņi ko darīja uz konferencēm, brauca ņemot maisu ar priekšmetiem un rādīja tad attiecīgos priekšmetus. Tad tā nespēja arī formulēt lietas, argumentēt un pateikt, jo pieminekļa nojaukšana ir viens akts, bet runāšana ir argumentācija, ir cēloņi un sekas, ko es daru un kāpēc es to daru. Šeit vienkārši paņēmu, nocēlu un sagriežu. Viss, nekas nav jāpaskaidro un jāargumentē. Kad tu piedalies verbālajā diskusijā, vienalga rakstiski vai vēl jūt rakāk mutiski sežot pie apaļā galda, tev ir jāpiedāvā argumenti, jāapgāž pretinieka argumenti. Šeit diskusija nekādi nevar sanākt, jo viss Barklais de Tolly vairāk nav.
Raidījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Jūs teicis, ka mums, kad laikmetīgās mākslas centrs organizēja pēc Ukrainas kara sākuma, pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainā, akciju Rīgas dažādos mikrorajonos, novērtēja šo akciju kā labu, jo pietrūks tieši tas, kas sauktos kontrapropagandu.
Nu, bet tāpēc, ka atkal...
Un varbūt mēs varam šo procesu tieši, kā šīs iztrūkstošās kontropropagandas daļa arī, vērtēt.
Nu, bet ir Facebooks, ir Instagrams, ir TikToks, ir ziņu portāli, ir televīzija, ej un runā un diskutē un komunicē. Kāpēc jāizmanto šie diezgan dārgie paņēmieni. Un turklāt viņi nesasniegs lielu auditoriju. Tikai tos cilvēks, kuri iet pa šiem maršrutiem, viņi to pamana. Un vēl mazāka daļa no viņiem izlas, un vēl mazākā daļa ņem to aiz auss, kas tur ir uzrakstīts. Bet jūs... tas ir ļoti dārgs, vecmodīgs komunikācijas līdzeklis. Uz monētām vairs nav jādrukā prezidenta profils, jo informāciju par prezidentu var znotiņš nofotografēt un nopublicēt ziņu portālā. Un mēs zinām, kas ir prezidents un kāds viņš izskatās.
Bet kāds tad būtu tā jūsu ideālā pasaule, ja vien viņa nebūtu tāda, kāda viņa ir? Mēs dzīvotu tādā kā visu pieminekļu ielenkumā, visu laikmetu ielenkumā, kurā mēs nu, maldītos arī, jo nesaprastu, kā tikt no viņiem ārā.
Nu, maršrutus mēs taču atrodam starp šiem pieminekļiem. Viņi var kaitināt un traucēt mūsu kustībai, bet nu, tās ir tās laika zīmes, kas parāda nu, gan stulbumu, gan vērtības, bet šai gadījumā arī estētiskās vērtības un no tām var spriest. Nu, Rīga arhitektoniski ir kā arhitektūras muzejs, okay, tie ir neo stīli 19. Gadsimta atdarinājumi, bet vienalga mēs šeit skolēnus varam vadīt par Rīgu un rādīt, kas ir gotiskais stils, kas ir neorenesanse un mācīt arī tektoniku arhitektoniski. Tā ir ļoti daudz šāda materiāla. Varam mācīt arī sociāla-ekonomisko vēsturi, kas notika ar viduslaiku ēkām 17. Gadsimta, kad ienāca šeit nīderlandiešu mode taisīt lielākas fasādes. To pašu mēs varam darīt ar pieminekļiem, bet, nu, diemžēl, tad, ja upīti nu, sagriezīs, tad no šīs latviešu izcilā estētiskā snieguma mums paliks tikai granīta pieminekļi, Rainis un Strelnieki. Bet tāda bronzas pieminekļa, kurš specifiski, jo ar granītu viss ir skaidrs, viņš ir smags un smagnēs. Jā. Tagad tur tie telnieku risinājumi ir estētiski ir citādāk. Bet panākt to pašu ar bronzu, tas ir cits jautājums. Bet
interesants man šķiet bija risinājums, kas iezīmējās ar telnieces Artas Dumpas pieminekli tukuma atbrīvotājiem, kas bija 1975. Gadā. Ierīkots tur sākotnēji bija tas lēmums mainīt traktējumu, kas sievieti ar diviem pretīm stāvošiem vīriešiem tik skaidrot, kā māti, kas cenšas saturēt kopā divas dažādās pusēs karojošas dēlus. Proti, mums pastāv iespēja mainīt publiskā diskusijā vai tādā pašā politiskā komunikācijā esošo pieminekļu nozīmes.
Jā, tāds variants arī ar daudziem pieminekļiem, teiksim, piemineklis jūrniekiem, bojā gājušiem jūrniekiem Liepājā, tur arī plaksnīti pielika klāt un šo pieminekli veltīja arī tai amerikāņu lidmašīnai, kas tika notriekta, viņa ielidoja padomju gaisa telpā un tika notriekta kaut kad 50. Gados, tā kā pielika plāksnī, tad tas ir piemineklis visiem, tāpat kā ar sarkanajiem strelniekiem, viņi starp citu nekad nebija arī uzraksts, ka tie ir sarkanie strelnieki. To var redzēt vecās fotogrāfijās. Piemineklis bija bez paraksta. Nu, tagad pielika izskala un parakstu, ka tie ir vienkārši strelnieki.
Sergija Kruka monogrāfija, ārtelpas skulptūras semiotika, politika un ekonomika, piemineklu celtniecība un demontāža Latvijā no 1945. Līdz 2010. Gadam ir pētījums par pieminekļu izmantošanu politikā. Laika posmā no 45. Līdz 2010. Gadam Latvijā. Grāmatā viņš izseko ne tikai dažu pieminekļu projektu vēsturi un to tapšanas gaitu, atklājot lēmumu pieņemšanas aizkulises padomju ideoloģijas attiecības ar ekonomiku. Sergejs Kruks šajā grāmatā raksta arī par pieminekļu praktisko izmantošanu politikā, parādot, kā monumentus izmanto sociālo rituālu organizēšanā un kolektīvās identitātes konstruēšanā. Kā arhitekta Asmas Kliņa teica par mūsdienu arhitektūru, ka tā dažkārt ir sastingusi naudu, tā mēs arī varētu skatīt šos pieminekļus.
Kas maksā, tas arī pasūta projektu. Telniekiem, jā, ir vajadzīga nauda, nu, tāpēc šeit no integrācijas projekta telniekam, acīm redzot, arī izdevās viņam iestāstīt, ka tā būtu laba lieta un piemēram, kas tad to integrēšanos arī simbolizēs. Te arī vēl cita lieta latviešiem, kāda ir dzīvo simbolos. Jo sliktāk ar ekonomiku, jo lielāka vērība simboliem. Izskatās, ka tas, gar kādiem pieminekļiem biznesmeni staigās, no tā būs atkarīga viņa darba produktivitāte. un kā mums māca nacionāls attīstības plāns, mums vajag attīstīt tīri marksistiski atkal kooperāciju, sadarbību un palielināt produktivitāti. Biznesmeņi kaut kā to nedara, nevienu, ne otru, izlasot normatīvos aktus. No tad kāda problēma vajag?
Vienojošs simbols.
Jā, vai viņi tad katru dienu staigā uz darbu gar šiem pieminekļiem un aplipinās ar to garīgumu, kas nāk no dvēselēm, kuras šīs piemineklis vai nu reprezentē, vai nu mājotie tās dvēselītes. Tajā upīts tāpēc arī izskatās tik briesmīgs, jo iekšā viņš ir tukšs, bet tukšs viņš nav mācīm. Redzot, tur kaut kāda dvēselīte ir, un viņš tur pa naktīm arī staigā un izsako to nabaga Nilsu, kā Andersene pasakā, karaļa statuja.
Kādā situācijā jūs, prāt, būtu atļaujami pieminekļu nojaukšanu, pieļaujami?
No, es nezinu, no, jāskatās gan estētiskas vērtības, un no, šai gadījumā es esmu droši ar upīti, kā ir jāatstāj, jo pasaules estētiska vērtība tur ir, jo latvieši ir atrisinājuši jautājumu, ko telnieki nevarēja 1000 gadiem atrisināt, jo senajā pasaulē, Grieķijā un Romā, skulptūrai bija fasādes dekorēšanas funkcija. Nu, tieši tāpēc, kā marmors, traus, vajadzīs kaut kāds balsts, tāpēc labāk pielikt pie sienas. Nebija naudas, kristīgās baznīcas negatīva attieksme pret attēlojumu, agrīnais viduslaikos, nu tikai 16. Gadsimtā Michelangelo mēs dabojam to Dāvida statuju, kas arī ir pilsonisks simbols Florencē. Viņš ir apskatāms no visas puses, bet atkal stereotipiski viņu pielika pie sienas.
Bet cik šīs estētiskās vērtības nu, ir drošas vai balstītas kaut kādos nepārējošos argumentos? Jo vai tas nenozīmē, vai tā līdzīgi ar, es nezinu, ar vēstures procesiem, ka mainoties paaudzēm?
Bet te nav tikai estētika, tie ir inženiertehniski risinājumi, un tie ir objektīvi vērtējami. Un estētiski, nu ok, tad jā, es izvirzu savus argumentus, mēs tad varam salikt prātus kopā un skatīties, kā tas darbojās. Bet tas ir objektīvs vērtējums, ka šie inženiertehniski risinājumi, kurus atrada milzīgiem Ļeņina pieminek, Stučkas piemineklim, aizkrauklē, upīšu piemineklis. Nu, īstenībā viņi tik daudz nav bijuši. Prasme pārņemt vai pilnveidot, modificēt granīta skulptūru, ko šeit skulptūras pamatlicēja Zaļkalns ir ieviesis, tā ka šie sāk strādāt arī bronzā. Un divi virzieni izveidojās, lūk tas, ko mēs pazaudējam tagad, uzvaras piemineklis Gulbja, nu, lidojošā māte ar bērnu figūra, tāds vieglums. Un Terpilovskis, šī veco skulptoru telnieku paudze, nu, viņi vairāk pieturējas pie granīta stilistikas, bet strādāja bronzā. Tātad viņiem ir šie pamatīgie, stabilie pieminekļi, kā upīts, kā stučka, kā arī divas dažādas pieejas, kas izveidojās konkurējot divām telnieku paudzēm. Jo jaunie telnieki nevarēja piekļūt pie projektiem, jo vecie telnieki kontrolē naudas sadali. No, tad viņi var tagad interpretēt dažādi kā protests, kā jauns estētiskais risinājums, bet viņi pateica savu vārdu. Un mēs tagad iznīcinām gan vienu, gan otru no šīs latviešu telnieku eksperimentēšanas 60. 70. 80. gados nekas nepaliks.
Paldies, es biju Rīgas Tadiņa universitātes profesors Sergejs Kruks, mans vārds Kins Grūve, raidījumu ierakstīja Kristīna Dēlē Tomšits un montēja Nora Mīzpapa. Paldies!
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.